Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
В Криму нарахували 8 мільйонів туристів, але експерти їх не бачать.
Я уже не говорю про местных жителей, которые пострадали, которые недополучили свои прибыли, как всегда.
Коронавирус на півострові. Знов зростання захворюваності.
К сожалению, упала активность населения по обращению за вакцинацией против коронавирусной инфекции.
Підконтрольна Росії глава Криму Сергій Аксьонов стверджує, що з початку 2021 року півострів відвідало понад 8 мільйонів туристів. Таку заяву Аксьонов зробив 27 вересня. За його словами, курортна галузь півострова побила не тільки заявлений рекорд 2019 року у 7 мільйонів 400 тисяч відпочивальників, але й загалом встановила новий пострадянський рекорд. До цього Сергій Аксьонов стверджував, що станом на 1 вересня Крим відвідало 7 мільйонів туристів, а підконтрольний Росії керівник Міністерства курортів Криму Вадим Волченко повідомляв, що готелі на Нексоному півострові зарезервовані до 80, а то й 100%. З такими показниками офіційна газета підконтрольної Росії Кримського парламенту прогнозує 9 мільйонів туристів за підсумками 2021 року. Водночас варто зауважити, що інформація підконтрольних Росії кримських чиновників про кількість відпочивальників не підтверджена незалежними джерелами, а задекларованими ними цифри регулярно піддаються критиці з боку як місцевих експертів, так і фахівців з материкової України. Наприклад, глава громадської організації захисту справ споживачів «Курортний Крим» Олександр Бурдонов на підставі власних розрахунків стверджує, що півострів цього року відвідало максимум 4 мільйони відпочивальників. А цифри, що озвучують чиновники, лише мають продемонструвати їхнім керівникам начебто ефективність їхньої роботи.
Такое впечатление, что у нас нынче конкурс, кто больше, или какой-то пряник. Ну а как чиновникам иначе отписываться, рапортовать об успешности своей работы, как не ростом количества туристов каждый год на чуть-чуть? Ну что я им скажу в этом случае? Ну молодцы, считайте дальше. Скоро будет 25 миллионов, 50, там нет никакой статистики, там ноль без палочки, там с потолка пальцем слизано и выставлено.
Колишній головний спеціаліст відділу курортів і туризму Євпаторійської міськради Сергій Вікарчук вважає, що насправді на півострів цього року приїхало ще менше туристів – 2,5-3 мільйони максимум.
Я моніторю кожен день, смотрю набережні свого міста на веб-камерах, і я бачу картину, я розумію, що я пам'ятаю, коли це було там 4,5-5 мільйонів туристів, коли до окупації, і які сьогодні набережні. Це просто можна. Я вже не говорю про місцевих жителів, які пострадали і які недополучили свої прибилі, як завжди.
Ще у серпні 2021 року колишній керівник Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр Лієв звертав увагу на невідповідність російської статистики об'єктивним реаліям. Зокрема, в Ялті влітку через повені призупиняли прийом туристів. А тому 2021 року до Криму не могло приїхати туристів більше, аніж до ковідного 2019-го.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
У Криму в кінці вересня, за офіційними даними, різко зросла кількість людей, які захворіли на коронавірус. Станом на ранок 1 жовтня виявлено 398 нових випадків, що на 9 більше, ніж було зафіксовано напередодні. При цьому російські чиновники в анексованому Криму нарікають на низькі показники вакцинації населення. Ще раніше, 18 вересня, голова управління розпоживнагляду в анексованих Криму і Севастополі Наталя Пеньковська в інтерв'ю місцевому телеканалу «Міллет» розповіла, що активність населення за зверненнями щодо вакцинації проти коронавірусу упала. За даними Пеньковської, кількість щеплених на півострові не дозволяє говорити про те, що 80% населення мають імунітет до коронавірусної інфекції. Навіть з офіційними даними російських чиновників цей показник удвічі нижчий.
Сьогодні ми не можемо говорити о колективному імунітеті, тому що число привитих в республіці, вони сьогодні не дозволяють говорити о тому, що 80% нашого населення має імунітет коронавірусної інфекції. Цифри дуже малі. К сожалению, упала активность населения по обращению за вакцинацией против коронавирусной инфекции. Я еще раз хочу сказать, что слишком большие риски этого эпидемического сезона. И, конечно же, во благо своего здоровья, для здоровья ваших родных и близких, нужно привиться.
При цьому українські правозахисники і російські журналісти неодноразово вказували на те, що державна статистика з перебігу пандемії у Росії може мати суттєві викривлення. Дані про захворюваність в анексованому Криму не підтверджені незалежними джерелами. Підконтрольний Росії заступник міністра охорони здоров'я Криму Антон Лисковський ще на початку вересня у коментарі РІА Новості поскаржився на те, що при плановому показнику у 60% щеплених кримчан до початку осені реальний показник склав лише близько 40%. Тобто щепилися проти коронавірусу приблизно 488 тисяч осіб. За його словами, підвищити ефективність вакцинації в Криму були покликані мобільні бригади, однак ажіотажного попиту поміж кримчан так і не виникло. Президент Російського товариства фахівців доказової медицини, доктор медичних наук, професор Василь Власов в ефірі Радіо Крим Реалі висловив думку, що в основі публічних оцінок російської влади щодо епідемії COVID-19 лежать викривлені показники.
Существует очень много признаков. Ну, например, стабильность количества смертей ежедневного. Такого не бывает в природе, чтобы больше месяца каждый день умирало одинаковое количество людей. Второе, график количества смертей изменяется одновременно с графиком заболеваемости. Такого не бывает в природе. Это неправда. Ну и так далее. Эти признаки позволяют говорить о том, что, вероятно, смертность недооценена раза в 2-3, а заболеваемость недооценена в 3-4-5 раз.
Що стосується нарощування темпів вакцинації, Василь Власов вважає, що російська влада обрала для його досягнення невірну тактику. На думку професора, популяризації російських вакцин не допомогли інформаційні кампанії з дискредитації західних препаратів, а також той факт, що розробники вакцини «Супутник-5» досі не надали до Світової організації охорони здоров'я необхідні реєстраційні документи. Тим часом восени на материковій частині України також почалося зростання захворюваності коронавірусом. Цього тижня кількість зафіксованих випадків сягнула 12 тисяч на добу. При цьому рівень вакцинації населення складає 16,5%. Проте український імунолог, голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапі, переконаний, що ситуація на материковій частині країни відрізняється від кримської на краще. Не за цифрами, а за прозорістю ситуації.
Проблемы действительно похожи, но есть очень одно большое отличие. На материковой части Украины, в отличие от оккупированного Крыма и страны, которая называется Россия, нет страха признавать определенные проблемы, ошибки и реальность. То есть приписок в отношении вакцинации тут намного меньше. И это знаю, когда общаюсь с коллегами с оккупированного Крыма, с оккупированным Донбассом России, и там коллеги говорят о том, что очень много есть приписок в отношении охвата вакцинации.
Федір Лапі зазначив, що в Україні доступні 4 основні вакцини від виробників Pfizer, AstraZeneca, Moderna і Sinovac. Усі вони схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Також український імунолог нагадав, що кримчани можуть дистанційно звернутися до лікарів на материковій Україні і зробити щеплення у пунктах вакцинації у Херсонській області.
Далі у програмі. Вода в Криму опадів побільшало, але викачування води зі свердловин не припиняється.
Связано это с тем, что потери в системе жилищно-коммунальной Крыма превышают 60%.
І як російська заборона меджлісу вплинула на ситуацію в Криму?
Російські окупанти не отримали очікуваного ними рівня лояльності зі сторони кримських татар.
У Криму знову обговорюють проблему водопостачання, і місцеві експерти аналізують наповненість кримських водосховищ. З офіційними даними, у вересні 2021 року водосховища в Криму були наповнені майже удвічі більше, ніж минулого року. При цьому російський уряд пропонує скоротити витрати на проєкти з альтернативного водозабезпечення півострова майже на 13 мільярдів рублів. Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту федерального бюджету сусідньої Росії на 2022-2024 роки. У документі уточнюється, що це пов'язано з перенесенням терміну розробки документації і будівництво споруд з опріснення морської води за технологією зворотного осмосу. А також через відсутність потреби будівництва нових об'єктів водозабезпечення у 2022 році. При цьому відповідь на запитання, де ж брати воду для анексованого Криму, російські чиновники так і не знайшли. Дані щодо наповнення водосховищ можуть свідчити про те, що більшості міст Криму накопиченої води має вистачити майже на рік. Навіть якщо значних опадів більше не буде. Таку думку в ефірі Радіо Спутнік Криму висловив завідувач кафедри водозабезпечення, водовідведення і санітарної техніки Академії будівництва архітектури у Сімферополі Ілля Ніколенко.
Та вода, которая есть для Симферополя, хватит на 320 дней. В прошлом году это был запас только 65 дней. Вода для ЮБК – это 450 дней. В прошлом году это было 60. Севастополь, соответственно, 300. В прошлом году там 120 дней.
А от директор кримської науково-виробничої фірми «Водні технології» Анатолій Ковачевський вважає, що у 2021 році Кримський півострів так і не отримав достатньо води, а лише вийшов із посухи. Фахівець зазначає, що зараз Сімферопольське водосховище наповнене на рівні 2002 року, який був не дуже багатий на воду. Утім, експерти сходяться на думці, що тепер води на півострові для потреб комунального господарства вистачить на рік. А от що буде далі, ніхто не знає. Минулого року уряд сусідньої Росії через посугу в Криму ухвалив програму сталого водозабезпечення анексованого півострова. Вона розрахована лише на 5 років і не дає відповіді, а де кримчани братимуть воду надалі. Раніше підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявляв, що будівництво опрісненої установки в Ялті, а також нових водосховищ у Сімферополі і Алушті дозволить, цитую, повністю закрити проблему з дефіцитом води в Криму. Більше того, Аксьонов неодноразово заявляв, що альтернативи опрісненню на півострові не існує. Водночас кримські фахівці кажуть, що опріснення морської води є надзвичайним заходом, вдаватися до якого в Криму не варто. Краще опріснювати стічні води. Таку думку висловив директор кримської науково-виробничої фірми «Водні технології» Анатолій Купачевський.
Гораздо целесообразнее опреснять очищенные сточные воды, потому что их минерализация составляет где-то порядка 500 мг на литр, при солености морской воды порядка 18 грамм на литр, то есть разница более чем в 30 раз. Значит, соответственно, количество солей, которые, мы говорим, чрезвычайно вредны для окружающей среды, с которой во всем мире пытаются побороться и имеют колоссальную экологическую проблему, из-за чего, кстати, отказываются от опреснения даже в условиях нехватки воды. Тем не менее, гораздо целесообразнее в таком случае опреснять именно уже очищенные сточные воды. Вода, которая будет очищаться обратным осмосом, именно морская вода, она для полива непригодна.
Повторно використовувати стічні води міст можливо, але не для водопостачання населення і не для поливу у сільському господарстві, бо надто дорогим буде процес очищення такої води, зазначив у коментарі Крим Реалі заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк.
Ну, в технологічних питаннях їх можна використовувати, але їх не можна використовувати, наприклад, в сільському господарстві, тому що це має ризики для здоров'я населення через вживання сільгосппродукції, яка буде використовуватись при її вирощуванні, якщо ці стічні води не будуть належним чином очищені. Там треба достатньо високий ступінь очистки, особливо на різні ротавіруси, гельмінти і так далі. Це технології дорогі, тому собівартість такої води буде достатньо високою.
Розмови про будівництво опріснювальних станцій – це швидше піар для російських чиновників в анексованому Криму, аніж реальне вирішення водного питання, наполягає екс-глава Комітету водного господарства Автономної Республіки Крим Олександр Ліїв.
Для питьевих потребностей в Криму води було достатньо і є достатньо. Жилищно-коммунальные потребности Крыма в общей сложности, ну, едва ли превышают 120 миллионов кубов воды в год. При этом собственных источников воды в Крыму достаточно, чтобы обеспечивать 120-300 миллионов кубов воды в год. На самом деле, сегодня на жилищно-коммунальную сферу идет не 120 миллионов, а идет более 200 миллионов. Связано это с тем, что потери в системе жилищно-коммунальной Крыма превышают 60%. Поэтому рецепт здесь очень простой и понятный. Для того, чтобы крымчане сегодня, будучи в оккупации, не испытывали проблем с питьевой водой, оккупанту необходимо привести в порядок жилищно-коммунальные сети и ничего там опреснять своими грязными руками, пусть ничего не трогают.
Також Олександр Ліїв звертає увагу, що опріснена вода є занадто дорогою для використання у сільському господарстві. А щодо стічних вод, то за даними колишнього кримського міністра, об'єм такої води навіть у Сімферополі на рік не буде більшим за 20 мільйонів кубів. А це практично ніщо у порівнянні з мільярдом кубів чистої дніпровської води, що отримував півострів північно-кримським каналом до 2014 року. Тому розвиток сільського господарства в Криму без води з материкової України є просто неможливим. Кримський історик і політолог Андрій Іванець у коментарі Крим Реалії нагадав, що російські чиновники про опріснення води стали говорити майже одразу після окупації півострова. Але справа не йде далі розмов, бо опріснена вода є дуже дорогою, а її використання нерентабельною.
То есть это нерентабельный, очевидно, проект, это такая маниловщина, и потом эти моменты были убраны из федеральной целевой программы, и вот сейчас ищут какие-то другие заменители, потому что очевидно, что проблема очень острая, и никакого очевидного решения для того, чтобы получить необходимое количество воды в Крыму у российских властей, по сути, нет.
Водна проблема на анексованому півострові, за словами експерта, останніми роками загострюється не тільки через посуху. За різними оцінками, до Криму з 2014 року приїхала від 500 тисяч до мільйона громадян сусідньої Росії. Також збільшується і кількість російського військового контингенту. І ці фактори збільшують потребу Криму у прісній воді, яку поки що вирішують через масове буріння артезіанських свердловин і викачку підземної води. Історик нагадує, що у 70-ті роки 20-го століття це вже ставало причиною засолення підземних джерел і робило неможливим їхнє подальше використання.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
5 років тому, 29 вересня 2016 року, Верховний суд Росії залишив у силі рішення підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму про заборону меджлісу кримсько-татарського народу. Крім того, представницький орган кримських татар оголосили екстремістську організацію з формулюванням «за зазіхання на територіальну цілісність Росії». Меджліс кримсько-татарського народу був заснований 1991 року, після повернення кримських татар з місць депортації. Фактично, це виконавчий орган Курултаю – Національного з'їзду кримських татар. Ініціатором заборони діяльності Меджлісу була екс-прокурор анексованого Криму, екс-депутат Державної думи Росії Наталя Поклонська. Формальним приводом для заборони стало звернення кількох проросійських організацій кримських татар зі звинуваченням Меджлісу у блокаді Криму. Варто зазначити, що на материковій Україні проти Наталі Поклонської порушена карна справа за статтею про порушення законів і звичаї війни за її участь у спробі анексії Криму у 2014 році. Також українська прокуратура розслідує факти її зради державі України і участь у забороні Меджлісу. У 2016 році підконтрольна Росія Верховний суд Криму ухвалив заборону представницького органу кримських татар, назвавши його екстремістською організацією. А 29 вересня 2016 року Верховний суд Росії залишив це рішення у силі. У квітні 2017 року Міжнародний суд ООН як забезпечувальний захід за позовом України до Росії зобов'язав Російську Федерацію скасувати заборону Меджліса. Проте Москва так і не виконала цю вимогу. А у вересні 2021 року в Криму був затриманий і заарештований перший заступник глави Меджліса кримсько-татарського народу Наріман Джелял. Голова Меджліса кримсько-татарського народу Рефат Чубаров в ефірі радіо Крим Реалі зауважив, що навіть попри заборону Меджлісу, лояльність кримських татар до російської держави не збільшилася ані на йоту. Більше того, за 7 років початку окупації на півострові за російського сприяння під російським контролем так і не виникло якоїсь помітної альтернативи Меджлісу.
Російські окупанти не отримали очікуваного ними рівня лояльності зі сторони кримських татар, а ті немногі колаборанти кримських татар, на которых сделали ставку российские оккупанты, они, разумеется, не смогли оправдать их надежд, потому что крымские татары таких людей сразу же отторгли от себя.
Також Ріфат Чубаров звертає увагу на те, що всупереч російській забороні Меджліс кримсько-татарського народу останніми роками збільшив свою суб'єктність. На міжнародному рівні постійно інформує щодо репресії проти кримських татар в Криму, а також увійшов в оргкомітет з підготовки саміту Кримської платформи, метою якої є деокупація півострова. Російський адвокат Ніколай Полозов в ефірі радіо Крим Реалі повідомив, що після того, як усі судові інстанції в Росії залишили в силі визнання Меджлісу екстремістською організацією, захист очікує на розгляд цієї справи в Європейському суді з прав людини. Також адвокат нагадав, що Росія не виконала вимогу Міжнародного суду ООН скасувати заборону Меджліса і припустив, що Москва може вдатися до серйозніших кроків.
Существует достаточно серьезное опасение, что российские власти пойдут дальше, и вместо признания Меджлиса кримсько-татарского народа экстремистской организации, они попытаются признать Меджлис террористической организацией, что в целом может означать новый виток репрессий, более массовых, в отношении крымских татар на оккупированной территории. Важно понимать, что дела об экстремизме расследуются органами МВД, а дела о терроризме исключительно органами ФСБ, и в дальнейшем, в случае, если Россия признает Меджлис кримсько-татарского народа террористической организацией, то фактически можно говорить о том, что все крымские татары, которые имели отношение к органам национального самоуправления, по аналогии с делами Хизбут-Тахрир, будут также на основе только показаний засекреченных свидетелей получать огромные сроки.
Російський правозахисник, керівник напрямку «Підтримка політичних ув'язнених і переслідуваних активістів» правозахисного центру «Меморіал» Сергій Давідіс вважає, що Росія розглядає Меджліс своїм ворогом, і тому не варто чекати на скасування заборони.
Это действие было совершенно целенаправленным со стороны российской власти. Она рассматривает Меджлис как своего врага, потому что действительно Меджлис консолидирует крымско-татарский народ, ту его часть, которая не согласна с оккупацией, которая не согласна с аннексией. И это, конечно, категорически не устраивает российские власти. И это было той причиной, по которой, собственно, его объявили беззаконной экстремистской организацией. Но логика с точки зрения российских властей тут есть, и ожидать, что они изменят свое решение, не приходится, пока ситуация кардинальным образом в принципе политику в стране не изменить.
Нагадаємо також, що 3-4 вересня 2021 року в Криму був затриманий, а згодом заарештований кримсько-татарський політик і активіст Наріман Джелял. Саме йому, як заступник голови Меджлісу, у лютому 2016 року російський прокурор анексованого Криму Наталія Поклонська вручала копію позову щодо заборони Меджлісу кримсько-татарського народу. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалії. Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.